Sein.
Scegli vestito nuovo, tenuto Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograd. Za vakcinu i protiv nje. Jedna je od aktuelnijih tema, sigurno jedno od važnijih pitanja ovih dana koje muči roditelje. Sve je veći broj roditelja koji odbijaju da vakcinišu svoju decu, smatrajući da je to štetno. Ministarstvo zdravlja i većina stručnjaka tvrdi da je vakcinacija najdelotvornija u sprečavanju raznih bolesti i da su negativne posljedice veoma retke, ali da nam prete bolesti za koje smo mislili da su iskorenjene. Koliko može biti opasna pogrešna odluka. O tome danas u Talasanju. Još jednom želim vam dobar dan.
Flashing, her body started shaking and her fangs started gnashing. She was
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila, govorimo danas, odnosno postavljamo pitanje za vakcinu i protiv nje. Moji gosti su danas profesor dr. Zoran Radovanović, epidemiolog i predsjednik Lige za imunizaciju. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Dr. Srđa Janković, imunolog iz Dečije klinike u Tiršovoj, odnosno Univerzitetska klinika, ali je danas u dvostrukoj ulazi i mislim da će to biti vrlo zanimljivo zato što on radi autorsku emisiju na drugom programu Solaris. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima.
I pedijatar Boško Pejović, dobar dan i vama doktore. Vi ste ceo svoj radni vek proveli zapravo sa decom, odnosno malim pacijentima.
Dobar dan, želim.
Ja sam najavila da će doći profesor dr. Branimir Nestorović, pulmolog i alergolog. Pretpostavljam da je bio sprečen. On je donekle možda mogao da bude ona strana koja govori protiv. Vi ćete, pretpostavljam, govoriti za, na samom početku odmah da kažemo ko je u kakvoj ulozi. A ja ću postavljati pitanja koja ovih dana postavljaju zapravo roditelji. Ali ja bih da krenem od uzroka. Prošle sedmice sastale su se vaše kolege i rekle da je struka zatajila i da je potpuno apsurdno u 21. veku diskutovati o obavezi vakcinisanja dece. Međutim, roditelji su veoma zbunjeni i to znam kad sam najavila emisiju koliko su zvali i rekli da zapravo ne znaju šta da radi. Vi ste pedijatar. Da li vas negde zbunjuje što su ljudi počeli više da veruju internetu nego vama kada dođu i kažu pod punom odgovornošću neću da vakcinišem dete?
Pa, tema je vrlo interesantna i ja sam očekivao i mnogo ranije da se podigne na jedan veći nivo, jer sam bio iznenađen. Znate, svako radi svoj posao, ja ne mogu da pratim šta se dešava u drugim ambulantama, ali kada se pre otprilike mjesec dana pojavila jedna obaveza da pogledamo sve kartone dece, kako su vakcinisana, jer se u okruženju Srbije pojavila epidemija boginja, odnosno prvi slučajevi sa boginjama, što je bio jedan alarm da će to možda i nama da se desi, imali smo jednu obavezu da analiziramo svu decu kako su vakcinisana.
Doktore, izvinjavam se, ali ja bih da vas vratim na ono startno pitanje. Da li ste vi zapravo analizirali svoju struku? 5% lekara, našla sam taj podatak, u Srbiji je vakcinisano, na primjer, protiv sezonskog gripa, a 95% u svetu.
Da, to je...
Ajmo prvo to da vidimo, ajde, pa ćemo oko dece. Da bi mogli ljudi da veruju.
Da, znate šta, nešto se desilo. Verovatno da smo i mi našim nečinjenjem, ja to davno govorim, da deo odgovornosti moramo da snosimo i mi sami, da smo našim nečinjenjem i našim primjerima kako se radi, uradili to, odnosno doveli do toga da nam roditelji polako počinju da ne veruju. Normalno, kada imate jedan prazan prostor, onda se pojavljuju ljudi koji daju sebi za pravo da različitim ponašanjima, različitim informacijama poremete taj redosled. Ja znam da ovo što ste rekli, vakcinacija protiv gripa je nešto što nikada nije bila obaveza za zdravstvene radnike. Negde u razvijenom svetu je to obaveza. Nažalost, kod nas nije bila obaveza. I onda kada ostavljate ljudima da sami odlučuju o nekim stvarima, onda se dešava ovo što se desilo.
E sad, doktore, profesore Radovanoviću, vi ste epidemiolog. Kako vi gledate? Vola bi vaše mišljenje da čujem. Da li je struka zakazala?
Pa, znate kao, baš u petak je održana sednica Odbora za zdravlje i porodicu u Narodnoj skupštini. Tim povodom bio je predsjednik Udruženja pedijatara, predsjednik pedijatrijske sekcije Srpsko-lekarskog društva, predsjednik Komisije Republičke za zarazne bolesti, predsjednik Lekarske komore Srbije, bio sam i ja. Svi smo energično bili za vakcinaciju, to se ne postavlja pitanje. Meni je samo žao, ovaj razgovor kao oponentska diskusija imao bi veću draž da je tu i kolega Nestorović, jer on je jedini u Srbiji, ja mislim, poštovanja dostojan oponent. Među lekarima, ja ne znam ozbiljnog čoveka koji se protivi vakcinaciji.
A ko su ljudi koji se onda pojavljuju i koji imaju po 20.000 lajkova na internetu i koji se predstavljaju kao lekari? I koje je ovih 5% koje je iz vaše struke pristalo da primi vakcinu, na primjer, protiv sezonskog gripa? Da li je i to neka poruka roditeljima?
Vidite, ja sam upravo o tome u petak govorio u Skupštini, da moramo da pođemo od nas lekara, da se ovde skoro niko ne vakciniše od lekara protiv gripa, ali ne samo protiv gripa, nego i protiv zarazne žutice B, što je zakonska obaveza. Za grip nije obaveza. Na zapadu nije svuda baš 95% lekara, ali u Sjedinjenim Državama približit će se tom procentu, ali tamo je to postavljeno kao etičko pitanje, da ja kao lekar ne mogu da dozvolim sebi da zarazim bolesnika. Znači, ja mogu da mislim da ću lako pregurati grip, ali postoji rizik za moje pacijente. S druge strane, neetički je i da u sezoni gripa ja ležim sa visokom temperaturom umjesto da lečim ljude. Tako da je to tamo prevashodno etičko pitanje. Kod nas nismo do toga došli. Što se tiče zarazne žutice, isto vrlo mali procenat lekara, prevashodno hirurga, a obaveza je za sve lekare koji dolaze u kontakt sa krvlju da budu vakcinisani. Znači, kod nas odnos je nešto drugčiji. E sad, što se roditelja tiče, jeste nastala jedna onako skoro dramatična situacija bez ikakve potrebe, ali znate, postoji taj antivakcinalni pokret i u svetu. Postoji od kad su uvedene vakcine, više od 200
Dobro,
godina.
Dobro, i o tome ćemo nešto kasnije, ali ovdje sam htjela se zadržimo na našoj zemlji, na našoj odgovornosti.
Specifičnost naše situacije, što ovdje takve sumnje nailaze na pogodno tlo, zato što mi ne vjerujemo u institucije, ne vjerujemo ni u koga. Znači, to ovih 25 godina ljudi su toliko razočarani, toliko su postali skeptični da lako nasedaju na sve te priče.
Srđa Janković, ja sam rekla u dvostrukoj ulazi, e sada da pitam kao imunologa ili kao čoveka koji je pred mikrofonom i koji je potpuno svestan odgovornosti za svaku izgovorenu reč, pa i za ovaj podatak da 5% je samo lekara i to je neka poruka. Ajmo jedno i drugo ovim ljudima koji se pojavljuju na internetu i o imunizaciji samih lekara.
Hvala, odgovornost sa ove strane mikrofona sa koje sam sada je svakako još veće i ja sam i svestan. Naravno da podatak o 5% vakcinisanih lekara protiv sezonskog gripa govori o izvesnoj vrsti zatajenja. Ja bih rekao da je veće zatajenje celog društva na planu komunikacije rizika. Roditeljima nije dovoljno jasno predočeno, po meni, nije dovoljno jasno objašnjeno zašto je rizik nevakcinisanja daleko veći, govorim hiljadama, stotinama hiljada puta veći nego rizik vakcinisanja. To je ono što naučna istraživanja potvrđuju.
To znači šta?
To znači da realni rizici vakcinacije, u koje, kako ćemo kasnije vidjeti, autizam uopšte ne spada. Mnoge priče koje se provlače uopšte ne spadaju u realni rizik vakcinacije.
Ali ona se pojavila pre 15 godina i sada u Engleskoj, ako se ne varam, i ona se sad ponovo aktivirala ovdje kod nas.
Priča se aktivirala, ali na nivou nauke istraživanja su nedvosmisleno opovrgla studiju iz koje je ta priča potekla. Ta studija je bila metodološki slaba, ta studija je bila pristrasna, ta studija je imala sukob interesa i ta studija je opovrgnuta na činjeničnom nivou na uzorcima od nekoliko miliona dece. Jednostavno, vakcinisana deca i nevakcinisana jednako obolevaju od autizma.
I to ste pretpostavljam sad pre svega rekli kao imunolog, a sad idem naravno i na ono drugo pitanje, odgovornosti za javno izgovorenu reč. Vi znate kako su ljudi počeli da reaguju kada se spomene farmaceutska industrija i da se za mnoge stvari dokazalo, naravno ne svi, ali da farmaceutska industrija živi od zapravo bolesti, pa i od vakcina.
To je vrlo...
Kako biste objasnili u emisiji ljudima? Šta sad?
Objasnio bih da i to ima dve strane. Znate, naravno da neko zarađuje na svemu, pa i na vakcinama, ali zarađuje se i na bolestima od kojih vakcine štite. I mnogo više se zarađuje na bolestima od kojih vakcine štite. I lečenje jednog nevakcinisanog deteta koje dobije komplikacije, na stranu što može da bude i neuspešno, nažalost, mnogo je skuplje nego što je ta vakcina. Tako da ako bismo išli tom logikom, koja nije uvek više na nekog zrnca istine. Ali ako bismo je sledili ovde brutalno i nedvosmisleno, došli bismo do toga da je u stvari farmaceutskoj mafiji, kako se to kaže, najviše i odgovara da ne vakcinišemo decu.
koje što kažete da bi bila bolesna.
Pa da bi bila bolesna, da. Više bi zaradili na lečenju te dece.
Potpuno ste bili jasni. Na koga se mi zapravo, doktore, ugledamo? Na koji deo sveta? Pitam pedijatra. Da.
Pa, mi bi trebali da se ugledamo na razvijeni deo sveta koji je još uvek ispred nas. Nema potrebe da se vraćamo na one zemlje koje su iza nas, nažalost. Ima.
A kakva je situacija, na primjer, u skandinavskim zemljama? Tu se vode takođe polemike, u Nemačkoj, Engleskoj.
Kao dugogodišnji lekar, kao čovek kod koga dolaze ljudi iz inostranstva, bilo da su ljudi koji su naši, pa zaposleni tamo, pa donesu da bi nastavili vakcinaciju, su se preselili i vratili se nazad u našu zemlju, ili ljudi koji žive u inostranstvu, pa povremeno dođu kod nas, video sam da je njihov vakcinalni status, što znači vakcine koja njihova deca primaju u svom životu, daleko veća nego što je to kod nas. Da sad ne nabrajam pojedinačno, znači mi još uvijek ne dajemo ni rotavirus, ni vakcinu protiv varičele.
A što to ne radimo? S jedne strane kukamo da je neophodno da vakcinišemo decu, sad imamo povećan broj obolele, na primjer, od malih boginja. Je li to neodgovornost onda i države?
Pa, znate šta, ja ne mogu da budem toliko da dam, ali ja sam prvu rečenicu koju sam rekao da deo odgovornosti moramo da snosimo i mi lekari.
Da li biste potpisali u slučaju, šta biste vi potpisali kao pedijatar kada vam dođe neko i kaže da li odgovarate za moje dete ukoliko se vakciniše, da mu se ništa neće dogoditi?
To je vrlo delikatno pitanje i to ni od koga ne možete da dobijete takvu garanciju. Znate, zato što se zna da svaka vakcina nosi jedan mali, mali procenat mogućnosti za eventualnu komplikaciju. To je nešto što svako to nosi sa ovom. Ali ako vi svoje najdraže iz okoline vakcinišete, time dajete jednu nedvosmislenu poruku da ta vakcinacija je veća korist nego šteta. Znate šta?
Ste vi vakcinisali svoju...
Kako ne? I svoju decu i svoju unučad.
Odličan odgovor. E sad, postavili ste i otvorili još jednu temu, ne bih da je zanemarimo, a to je koje i kakve vakcine deca kod nas primaju. Pa evo, Liga za imunizaciju, vi ste spomenuli, profesore, ako se ne varam, da deca u Srbiji ovde primaju žive vakcine, iako su one u Evropi odavno napuštene. I da bi ovde mogle mnogi stvari da se promene.
Vidite ovako, mi smo se borili kao Liga i zajedno sa Srpskim lekarskim društvom da se osavremeni program imunizacije u Srbiji. I evo, konačno, od 1. januara mi smo u tome uspeli, sada se prešlo na te modernije vakcine. Postoji, recimo, problem u Sjedinjenim Državama, dečaci dobiju vakcine protiv 15 bolesti, devojčice protiv 16. Kod nas štitimo od 10 bolesti. Je sad pomenuta je vakcina protiv rota virusa, to pravi prolive kod odojčadi prevashodno, ali kod nas se srećom od tih infekcija ne umire. A vakcina je vrlo skupa, tako da nema razloga da je uvodimo isto za...
Jeste se sad onda podelili vi u mišljenjima samo i vi se slažete?
Nadograđujemo. Što se tiče našeg programa imunizacije, tu bi bilo vrlo opravdano da se uvede još vakcina protiv pneumokoka. To je jedna klica koja hoće da napravi nekoliko različitih kliničkih manifestacija opasnih po život i tu se slažemo i sa kolegom Nestorovićem, on se zalaže isto za tu vakcinu. I tu bi onda nekako zaokružili. Za naše okolnosti, za naše uslove, to bi bilo u redu. E sad, jedino ovo što ste pomenuli, zašto je kod nas obavezno, u zapadnoj Evropi nije. Pazite, kulturološki se mi jako razlikujemo. U Švedskoj, na primjer, kad je bila epidemija tog novog gripa, svinjskog gripa 2009. godine, preko 70% građana se vakcinisalo pre nego što smo mi dobili vakcinu.
Doktor, ja moram da budem iskrena. Ja verujem da se to mnogima desilo. Da. Nije da stalno udaram kontru, ja pitam ono, rekla sam što građani naravno pitaju. Od 5 lekara u vreme svinjskog gripa i vakcinacije, od 5 3 su rekla, ma nemoj se vakcinisati, šta će ti to? 2, pa vakciniši se. Na kraju se nisam vakcinisala, vrlo otvoreno govorim. Nije reč o meni, samo navodim kao primere. I znam da su ljudi jednostavno bili zbunjeni šta da rade. A zamislite kad se pominje, na primjer, MMR vakcina i kada je reč o maloj deci i kada se ona i dalje povezuje sa autizmom.
Pa sad smo došli do jednog drugog problema, to je vrlo nesrećan sticaj okolnosti. Mi smo tu vakcinu plaćali najskuplje na svetu, nije bila najbolja na svetu, ali je najskuplja, 8,5 evra po dozi. I to je stvorilo odijum opravdan kod građanstva.
Dobro građani, ali lekari, struka.
Što se lekara tiče, pazite, stav je bio i sada je da ne moraju svi da se vakcinišu, ali vakcina se preporučuje starijim od 65 godina i tačno postoji kategorije građana koji su, kako se to kaže, pod povišenim rizikom i njih treba vakcinisati. I na tom nivou, ono što je zvanična preporuka, mislim da tu nije bilo neslaganja među lekarima. A za ljude u punoj snazi, lekare, onda je to stvar individualne odluke. Pa neko hoće, neko ne, neko predlaže, neko ne. Ali kada se radi o tim posebno izloženim kategorijama građanstva, tu nije bilo dileme.
Ali kada se radi o deci i da se vratimo sada na decu, evo jedan podatak koji mnogo govori. Broj dece vakcinisane MMR u Beogradu 82%, vakcinom protiv dečje paralize, velikog kašlja i difterije, to je MMR, 87% protiv hepatitisa B i tamo gde nema kampanje, tamo je odnosno antikampanje 98%. Pa ko se onda igra ovde, izvinjavam se, zdravljem naše dece?
Da, to je zaista pravo pitanje, pa ja ne bih rekao da je pravo pitanje ko se igra. Pravo pitanje je koji su kriterijumi po kojima mi odlučujemo šta je najbolje za zdravlje naše dece. Po mom dubokom uverenju, ti kriterijumi dolaze od naučnih istraživanja i od provere činjenica. Provera činjenica znači da praktično podatke koje dobijemo iz svih zemalja sveta gde je neka vakcina primenjivana, koji su podaci koji se stalno ažuriraju. Svaki neželjeni efekat, čak i potencijalan, čak i nedokazan, se uzima u obzir. Kada te podatke obradimo i konstatujemo da je rizik vakcinacije, koji naravno, ja kao imunolog moram da se složim, da nije nula, jer nulti rizik ne postoji nigde u životu.
A ko preuzima taj rizik u našoj zemlji?
U našoj zemlji? Mm-hmm. Pa to nije do kraja definisano. U nekim zemljama postoji
sporenje u zakonu,
u nekim
da budemo
zemljama
jasni.
Postoje zakonska rešenja, kod nas nisam siguran da li je to precizirano uopšte, ali ono što je bitnije, taj rizik je za nekoliko redova veličina, hiljadama, stotinama hiljada puta manji nego što je rizik odsustva zaštite od zaraznih bolesti koje nose ozbiljne komplikacije. Dakle, igramo se zdravljem i životima naše dece onda kada propuštamo, a svi mi to činimo ponekad. Ja ne postupam ovde kao neko koji je nosivac apsolutnog znanja, mudrosti koje treba servirati ljudima. Ja sam takođe roditelj i moje dece su vakcinisane, troje dece.
Da, to sam htjela da vas pitam, divno.
I ja takođe mogu da imam dileme, kao i svako drugi. Ja takođe mogu da posumnjam u neko naučno istraživanje. Evo, rekli smo da istraživanje Andrewa Wakefielda, koje je pokrenulo ovu priču zbog koje su takve brojke koje ste citirali, zapravo bilo sa naučne tačke gledišta i podvlačim sa naučne tačke gledišta. Ne zato što je tvrdilo nešto što se nekome ne sviđa, nego zato što je bilo loše izvedeno. Dakle, možemo da sumnjamo, možemo da postavimo pretpostavke, ali šta je kriterijum istine, ako ne činjenice do kojih smo došli?
MMR, da budemo jasni kod roditelja, jer sam ja malo pre pogrešno rekla, je vakcina protiv malih boginja,
zauški i rubele.
Dobro. Imamo zatim protiv difterije i tu nam se sada zaista smanjuje do 98% koji doživljava ovaj vrh gde nema antikampanje i onda znači nema straha.
Ja bih pre rekao nešto drugo kad ste pomenuli difteriju, da je najozbiljnija posledica ove kampanje koja može da nas nađe, a videli smo u Rusiji 90. godina.
92. da.
U zemljama istočnog bloka koliko to može da bude strašno je upravo pad pokrivenosti vakcinom protiv difterije, koja je deo, sada će biti petovalentne vakcine, bilo je trovalentne. Zašto je to najopasnije, najveća pretnja? Zato što je difterija stravična bolest. Nekada su je zvali čuma. Još uvek postoji izraz u tablićima, znate, kupi kao čuma decu kada neko mnogo štihova odnese. Nama je zaista ta bolest odnosila mnogo dece pre vakcinacije, a što je najgore, Imunitet koji vakcina daje je usmeren samo na toksin koji ubija decu, ne na samu bakteriju. Dakle, bakterija nije njime eliminisana. I kada prestanemo da vakcinišemo, čuma će ponovo odnositi decu, to želimo da sprečimo. Naravno, i sve druge vakcine su važne. Zašto su neke vakcine više pogođene antikampanjom? Pa to zavisi od socijalnih činilaca i od nekih praktičnih okolnosti.
Ali znači nema konkretnih dokaza, da zaista budemo precizni, na primjer MMR i autizam.
Ima konkretnih dokaza da ne izaziva autizam. Vrlo konkretnih i vrlo opsežnih.
U ovom trenutku na telefonskoj liniji je Nataša Buzurović, mama dvoje dece. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste odvojili vreme za talasanje i rekla sam imate dvoje dece, oboje ste vakcinisali, o tako?
Da, s tim što drugo dijete nije primilo revakcinacije sa 7 godina zato što je autističan.
On je autističan i to je jedan od razloga zašto smo zaista hteli da čujemo i vašu reč. Bez obzira na bolest, vi smatrate, odnosno vaša odluka je negde da treba da poslušate lekare. Je li to teška odluka?
Pa znate šta, to je veoma teška odluka. Meni bila, to se dešavalo prije 7 godina, prvo to da napomenem. On ima sada 14 godina i revakcinacija je trebala da se radi kad je on imao 7 godina. Pošto tada je bilo manje dokaza vezanih u vezi MMR-a i autizma, ja sam bila veoma zbunjena i bila sam pred veoma teškom odlukom. Savjetovala sam se sa nekoliko pedijatara, međutim niko nije htio da preuzme odgovornost na sebe da mi kaže vakcinišite dijete ili nemojte da vakcinišete dijete.
Nataša, izvinjavam se ako vas prekidam. Da li su bili podeljeni u mišljenju ili su svi preporučivali vakcinišite dijete, a ko je sad odgovoran?
Ne, nisu uopšte bili, niste me dobro razumjeli ili ja nisam možda dobro rekla. Znači, niko od pedijatara sa kojima sam se savjetovala i sa jednim imunologom nisu htjeli u stvari da mi pruže konkretan savjet, da mi kažu vakcinišite ili nemojte da vakcinišite, nego su svi rekli odluka je na vama. Ne znamo šta da vam kažemo.
I na osnovu čega ste doneli odluku? Koliko ste konsultovali internet?
Pa dosta. Poprilično sam, jer mi je to bio jedini izvor informacija u tom trenutku. Pedijatri nisu znali ništa o tome sa kojima sam se savjetovala o povezanosti MMR i autizma. Rekli su da ne znaju i da moguće da jeste povezano i da možda i nije. I kažem vam, niko nije htio da preuzme tu odgovornost da mi kaže vakcinišite ili nemojte da vakcinišete dijete. Tu odluku sam morala sama da donesem. Pošto on već primio prve doze vakcina, u tom trenutku je moja dobra prijateljica odselila se u Japan, u Tokio, i njeno dijete godinu dana ranije trebalo tamo da se revakciniše i ona mi je rekla recimo da tamo ne rade revakcinaciju MMR-a i ja sam na kraju odlučila da ga ne revakcinišem.
Znači to je bila...
Da, ali pazite, ja sam već, moje dijete je već imalo autizam. Znači on je već bio u visokom riziku. Da je u pitanju prva vakcina, mislim da ne bih odustala od vakcinacije.
Znači, ipak ste verovali lekarima.
Sa autizmom, ja nisam protiv vakcinacije, moram to odmah da kažem. S tim što, recimo, ja čak i sad razmišljam, pošto on nije primio ni MMR, ni vakcinu protiv dječje paralize, pošto je to živa vakcina, i zbog timerosala koji je konzervans u MMR-u, ja bih sad možda sa 14 godina ga revakcinisala, ali bih potražila vakcinu koja bi bila najmanje štetna za njega.
Ja vam se zahvaljujem što ste se uključili i što ste pristali naravno da govorite, ali molim vas da ostanete na telefonskoj liniji. Imamo pedijatra, epidemiologa, imunologa. Ako ste do sada bili u situaciji kad odete, jel? Pa da ne dobijete konkretan odgovor. Evo da čujemo direktan savjet sada.
Hajte, molim vas, mene jako zanima.
Naravno, evo prvo Boško Pejović, doktor pedijatar.
Evo ovako, prvo, meni je jako žao što vaše dete ima autizam. Nas troje ovdje prisutnih, na neki način različiti stručnjak, ali svi radimo na principu da pomognemo deci. Mi ćemo odavde izaći iz studija sa definitivno jasnim stavom da MMR vakcina i autizam
nisu u nekoj bliskoj vezi i zato mi je jako žao što vaše dete boluje od te bolesti. E sada, vidite, pošto vaše dete nije dobilo revakcinu, znači, vaše dete je sada nezaštićeno u budućem periodu od bolesti kao što su male boginje, znači morbile. Ono neće, vakcinacija protiv morbila neće pogoršati stanje vašeg deteta, to je sigurno. I mislim da vaše dete zaslužuje da dobije vakcinu MMR. Ja ne znam, kad je vaše dete upisivalo školu, ili sada se malo taj plan i program vakcinacije promenio, mi sada dajemo, prilikom upisa deteta u školu, dajemo tu revakcinu, a ranije smo davali u 6. razredu osnovne škole. Pa ja sad, teško je da budem jasan definitivno da li je vaše dete pripadalo toj generaciji kada je trebalo da dobije u 6. razredu osnovne škole ili je već trebalo prilikom upisa, ali to sad i nije bitno. Bitno je da vaše dete onaj nivo antitela, odnosno zaštite koje je primilo u prvoj godini života kada je primilo MMR vakcinu, on je polako, on je išezava i on je, sad ga je trebalo samo malo pojačati, odnosno obnoviti, i vaše dete bi po meni trebalo da dobije MMR vakcinu. To je jedna priča. Druga priča je da polio vakcina, mi sada imamo vakcinu koja nije napravljena od virusa koji je živi virus, nego imamo inaktivisanu vakcinu, i ja, to nikakav problem nije da vaše dete sada u ovom uzrastu primi tu vakcinu protiv difterije i tetanusa i polija, znači njegov uzrast zavređuje takvu vakcinaciju i ono će biti zaštićeno u narednom periodu. To će biti poslednja vakcina koja mu je potrebna u tom redovnom vakcinisanju.
I doktore, hvala što ste odgovorili, i ne samo Nataši, verujem da su ovo bili korisni saveti za brojne roditelje. Nataša, hvala još jednom na uključenju. 11:37, za koji trenutak nastavljamo razgovor.
Februar u Madlenijanumu. U mesecu zaljubljenih pogledajte najlepše ljubavne priče, Plavi anđeo i Konje ubijaju, zar ne? Tajna Grete Garbo, Frida Kahlo i hit predstavu Ana Karenjina. Happy Day je 30. januara. Madlenijanum već 16 godina sa vama. Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Nema ljubavi.
Post scriptum.
Grli, ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji. Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku Zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Eko. Eko.
11:40, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda za vakcinu i protiv nje. Moji gosti danas, profesor dr. Zoran Radovanović, epidemiolog i predsednik Lige za imunizaciju, dr. Srđa Janković, imunolog sa Univerzitetske klinike poznate kao Dečja klinika u Tiršovoj, i dr. Boško Pejović, pedijatar, bio je pozvani profesor dr. Branimir Nestorović, pulmolog i alergolog, za kog možemo da kažemo da je donekle na onoj drugoj strani. Mogli ste da shvatite do sada da su moji gosti u studiju svi za. Ono što možda dodatno uzbunjuje pre svega roditelje, to su naslovi poput naslova kontroverzna vakcina u Srbiji i dalje u sistemu obavezne zaštite, vraća se na MMR vakcinu koja izaziva ili ne izaziva autizam. Vi ste bili vrlo jasni da nigde nije dokazano da postoji veza između bolesti i vakcine. Međutim, nisam sigurna koliko smo jasni kada je reč o odgovornosti. Ona takođe može da buni roditelje. Sad vidimo da postoji kazna u našem zakonu, 50.000 dinara ukoliko se ne vakciniše dete. Šta kažete, profesore Radovanoviću, ko je zapravo odgovoran? Ko snosi odgovornost ukoliko se nešto dogodi?
Vidite ovako, ako je neko, uzmimo, morbidno gojazan i preterano jede, to će ga ubiti, ali to je njegov problem. Ali ako ima zaraznu bolest, ako ima sifilis, ne može on da kaže neću da se lečim, a volim seks, zato što prenosi bolest na druge. Znači, kad su u pitanju zarazne bolesti, tu postoji interes društva da interveniše. E sad, jedno od nekorektnih pitanja tih antivakcinalista je, ako je to tako sigurno, zašto pedijatar ne potpiše i ne garantuje? Prvo, pedijatar sprovodi nešto što je zakonska obaveza. E sad, analogija bi bila...
A to me odmah uplaši, moram da vas prekinem. To me odmah uplaši, na primjer. Moram da sprovedemo ono što je zakonska obaveza.
Evo sad ćemo da vidimo. Vidite ovako, isto je obaveza osmogodišnje školovanje. E sad, da li vi tražite od učitelja da potpiše da se tokom 8 godina školovanja detetu ništa neće desiti? Tu postoji jedna druga stvar. Znači, ako je država to nametnula kao interes društva, onda trebalo bi, i u zapadnim zemljama postoji neki kompenzacioni fond. To je isto ono na čemu se sad insistira, evo, isplatili toliko. Tu postoji jedan
princip. Dobro, u Italiji su, na primjer, isplatili,
da, ali onda kaže dokazali kod tog deteta, da. Malo, nisu dokazali uopšte, nego postoji povezanost između dve pojave. E, tu postoji jedan korektan princip na zapadu, kao i kad je u pitanju zatvor. Ono, bolje je osloboditi 100 krivih nego osuditi jednog nevinog. Znači, ako ne može da se isključi eventualna veza, onda se isplaćuje kompenzacija. E sad, vidite, kod nas se dešavalo, dok je postojala ova živa vakcina, to postoji još uvek, ali sada evo prešli smo na tu petovalentnu.
Jesmo komplet prešli u celoj Srbiji ili nismo?
Prešli smo za decu rođenu od novembra prošle godine.
A za ovo ostale, drugu?
Pa tu ili kupuju roditelji ili dobijaju po ovoj staroj šemi. Ali znači, tu postoji jedna teoretska mogućnost od, da zaokružim, 1 na milion, čak je manja, da dete koje dobije živu vakcinu dobije takozvanu mlitavu paralizu. To je skoro neverovatno, kaže manje od 1 na milion, ali onda u prošlosti dešavalo se da roditelji tuže Torlak kao proizvođača. Međutim, tu bi morao da postoji takav jedan kompenzatorni fond, da država koja je nametnula to u obavezu u takvom slučaju isplati odgovarajuću naknadu. A ovo sve što se priča, ono dokazano, nije uopšte dokazano, nego postojala je veza, nije moglo da se isključi, i onda postoje u Americi, na primjer, advokati koji su se na tome obogatili, koji sačekuju roditelje, dajte da vidimo, sad ćemo mi da utužimo, i tu je država dosta tolerantna, i onda, ali takav fond bi imalo bi smisla da postoji kod nas.
Doktor Pejović, u pitanje za vas, i nadam se da neće biti neprijatno, s obzirom da ste otišli i u penziju, a toliko radno iskustvo imate iza sebe. Kada bi odjednom bio promenjen za zakon i više ne bi bilo reči o tome da je vakcinacija obavezna. Šta biste onda uradili? Jer malo pre je profesor rekao pedijatar postupa i mi lekari po zakonu. Evo, promeni se zakon, u Srbiji vidite kako se lepo menjaju sve po hitnom postupku.
Vrlo delikatno ste pitanje postavili. Znate šta, nekad izvinjenje nije dovoljna stvar, ali ja sada moram, to je moja funkcija, ja moram da prihvatim ono zbog čega radim. Ja radim da bi vakcinisao, između ostalog, i da bi vakcinisao decu. Vrlo je objektivno da ja imam i to uverenje da sadašnje znanje u svetu je na tom nivou da je ta vakcinacija nešto što je čovečanstvu neophodno. Možda će za 15, 20 ili više godina biti nešto sasvim drugačije. Možda ćemo raditi na nekoj genetici da nešto drugo promenimo i da možda vakcinacija bude istorijska činjenica sama.
I koga biste onda poslušali? Koju zemlju? Je to Svetska zdravstvena organizacija koja se u mnogim stvarima čak i obrukala?
Znate šta, ja ne mogu da tako da kažem. Ja moram da poštujem neke institucije koje postoje u svetu, neke institucije koje postoje u ovoj zemlji u kojoj živim. Ako baš sve budem stavio pod lupom sumnje i neke zavere, mi smo Srbi, nažalost, skloni tome da je neka zavera stalno u pitanju, ja onda ne znam, znate šta, vrlo je delikatno pitanje to što kažete, ali ja za sada, meni je ponekad čudno kad kolege svojim nečinjenjem ili suprotnim činjenjem od onoga što su učili, što imaju obavezu na mestu na kome rade, ne rade. Po meni je to malo licemerno. Ako onog trenutka da sam bio u situaciji i stava da vakcinacija nije nešto za što treba da se zalažem, ja bih kao jedan moralni čin otišao iz ustanovu u kojoj radim i rekao, slušajte, ja se ne slažem sa ovim načinom kako se to radi, odnosno mislim da to što radimo nije dobro, da činimo više štete nego koristi, i otišao bi, ne bi radio ovaj posao koji sam radio 37 godina.
Ajde sad da promenimo, samo da promenimo ulog, ajde, ja vas da pitam, gde se to Svetska zdravstvena organizacija obrukala? Pazite, to je vrlo respektabilna ustanova.
Ja sam rekla u pojedinim momentima kada je reč, možda nisam bila dovoljno jasna.
Zato da razjasnimo zbog slušalaca.
Tako je, kada je reč pre svega o svinjskom gripu, šta se sve događalo i u Evropskom parlamentu. Ali da ne otvaramo sada. Ako vi kažete da nije ja ću onda to povući. Vi ste stručnjak, ja samo kao neko ko je posmatrao sa strane. To je bio moj zaključak. U redu je, doktore Jankoviću. Dešava se da roditelji dođu, i to ne ove godine, nego nažalost godinama unazad, da dođu u dom zdravlja i vakcine u tom trenutku nema. Koji je vaš savjet? Da li da se ode do apoteke i da se kupi, gde sam takođe čula da onaj lanac prevoza, koliko je vakcina bila, da budemo konkretni, u frižideru, da ili ne, da treba zapravo pre se osloniti na dom zdravlja. A onda ga nema u domu zdravlja, pa šta da radimo?
Pa u svakom slučaju, dom zdravlja je osnovna ustanova gde takva pitanja treba da se rešavaju, ona mogu da se rešavaju. Ja se zaista nadam da će pitanje postati hipotetičko pitanje u budućnosti time što će domovi zdravlja biti opremljeni kao što je i obećano. A naravno i kao roditelj koji može da dođe u tu situaciju i kao neko ko savjetuje roditelje sa pozicije imunologa, naravno da u situaciju koju država propusti da obezbedi takvu esencijalnu uslugu, neću čak ne kažem uslugu, ali takvo esencijalno zaštitno sredstvo nekoj deci, da roditelj ima puno moralno pravo, čak i obavezu, da na neki način reaguje, pa makar to bivo i da se snalazi ličnim sredstvima, ali ja se nadam da niko neće biti u toj situaciji više.
Dobro, ja sam više pitala koliko verujete farmaceutima, odnosno apoteci, kad se ode. Da li oni bar preuzimaju odgovornost da li je vakcina bila u redu, kako se transportovala, na kojoj temperaturi je stajala? Pretpostavljam, dom zdravlja ima, je li tako, tu obavezu?
Postoje standard. I sve apoteke su dužne da poštuju te standarde. I ako bi se nešto desilo zbog vakcine koja je na neki način oštećena lošim postupkom u bilo kojoj fazi, od izrade, kontrole kvaliteta, pa do administracije, odnosno davanja vakcine, to bi bio najteži prekršaj, čak bi imao karakter ugrožavanja narodnog zdravlja i trebalo bi ga najstrože goniti.
Ja sam samo direktno pitala da li biste otišli u apoteku i kupili za svoje dete, jer ovde smo i zaključili da i naš zakon baš po pitanju kažnjavanja nije potpuno jasan. Ili bi možda sačekali mjesec, dva, pa rekli stići će u dom zdravlja.
Mjesec, dva nije problem, ali duže od toga sačekati znači izložiti dete rizicima zaraznih bolesti.
Možda samo da dopunimo, znači dom zdravlja ima Torlakove vakcine. Tu, znači roditelj je pred dilemom, da li da prihvati tu trovalentnu Torlakovu plus dve posebno ili da ode u apoteku i da plati 3.500, pa onda tri puta za tri doze. Ali znači država obezbeđuje vakcinaciju samo po tom starom programu i onda to roditelje ne košta ništa.
I šta je onda vaš savjet za dete, koliko god da nemamo, uvek nađemo? Pa ajde da nam deca sva budu jednaka. Trovalentna, petovalentna, 3.500, besplatno, živa, mrtva vakcina.
Vidite, ja sam svojim unucima davao petovalentnu. Deci nisam ili nije postojala u to vreme.
Znači, otišli znači, su u apoteku i kupili. Ove,
nisam živeo tu, ali obezbeđivao sam im petovalentnu vakcinu. Međutim, bolje i trovalentna nego odugovlačiti. A znači, ovo sa petovalentnom, to se odnosi samo na decu rođenu tokom poslednja tri meseca od novembra prošle godine. Za ostale nije predviđena petovalentna vakcina.
Doktore, znam da majke pitaju, neke su zvale, zamolile da ja vas pitam, ukoliko se ne primi vakcina protiv malih boginja, koje su nažalost u ovom trenutku aktuelne i povećan je broj dece, šta može da bude, a šta može da bude ako je blaga reakcija? To je opet jedno od onih pitanja za i protiv.
Prvo ovako, nema razloga odlagati. Ovo je posebno jedna situacija koja je malo drugačija nego što je bila ranijih godina. Znači, ako imate jednu objektivnu najavu da postoji u okruženju povećani broj dece koje su, i odrasli koji su obolili od malih boginja, time se postavlja pitanje, a komunikacija je takva da ljudi putuju, da ljudi odlaze, vi u tom nekom periodu pre izbijanja boginja ta osoba je već zarazna, prenosi bolest. Znači, postoji objektivna mogućnost da se osoba koja nije adekvatno zaštićena i zarazi. Što se tiče...
A da li ja mogu da dobijem, da budemo jasni, sad ja postavljam neka vrlo jednostavna pitanja, mogu li da dobijem male boginje ukoliko sam vakcinisana i koliko
ne možete,
meni dugo
ne možete,
dobro?
Ne možete da dobijete, ne možete da dobijete i zato ja, koji sam toliko godina radio, viđao sam u tim svojim početcima pre 20 i 30 godina, viđao sam pojavu malih boginja u Beogradu. Ja sam imao sreću da sam sve vreme bio u Beogradu i radio u Beogradu. 20 godina unazad ja ne viđam boginje, male boginje. Znači, to je upravo uspeh ovoga što smo radili.
I sećamo se i variole vere. Toliko smo ovi svi imamo dovoljno
to
godina.
Je, sad, to je, evo, ja mislim... Svetska zdravstvena organizacija je to rekla da je to ad acta bolest stavljena. Ali ovo što ste lepo pitali, da li može da dobije blagu formu ili ne, to ja ne mogu da vam obećam. Mogu da samo kažem da su male boginje morbile, ozbiljna bolest. I kolege koje su sticajem okolnosti svojevremeno radili van Beograda, radili u malim mestima, radili na Kosovu, radili u selima pre 20 i više godina, su videli kakav je to pošast. Znači, deca su dobijala upala pluća, deca su dobijala meningite, deca su neka, nažalost, i umrla. Znači, to je ozbiljna bolest i mislim da je čovečanstvo, zahvaljujući vakcinaciji, podiglo jedan nivo, jedan stepen, znači, zaštite i sad ovo, mislim, ne trebamo se vraćati unazad i molim roditelje da imaju poverenje, ne znam zašto to poverenje se stiče na internetu pre nego u ambulanti doktora.
Možda i zbog toga što nisu uvek, naravno ne odnosi se na prisutne, lekari uvek imali dovoljno vremena za svoje pacijente, zbog toga što su se vakcinisali tako kako jesu i ono s početka koliko je struka zatajila, ja mislim da su i mediji, ali sad sve ko u ovoj zemlji zataji, to nije pitanje, ja mislim, za vas, sem ovog kad je reč o zdravlju. I kako sada da završimo... Pravo na zdravlje, je to ispred roditeljskog prava na pogrešnu odluku? Doktore Jankoviću.
Hvala, pa kako bolje završiti nego poveljom o pravima deteta Ujedinjenih nacija? Osnovne dužnosti roditelja, u čija prava nećemo, nesumnjivo da nećemo zadirati, niti ih osporavati na bilo koji način. Ali, postoje osnovne dužnosti roditelja. to je da hrani dete, da ga zaštiti od hladnoće, da ga vodi kod lekara kada je bolesno i da ga štiti od zaraznih bolesti. Ako bi neko tukao svoje dete, ugrožavao mu život i zdravlje na neki način, dete bi mu bilo oduzeto. Ja ne vidim zašto odbijanje da se sprovede osnovna zdravstvena zaštita i osnovna prevencija zaraznih bolesti, govorim o onim vakcinama koje su dokazane izvan svake razumne sumnje. Zašto to ne bi potpadalo pod osnovne dužnosti roditelja da brine o detetu? Ja smatram da spada.
I sad kraj za vas, Liga za imunizaciju, i ono što sam ja pročitala da je jedan od razloga zbog toga što ste uopšte odlučili da formirate vi i vaše kolege Ligu za imunizaciju jeste taj što je program u Srbiji obaveznih imunizacija dece i mladih prilično zastareo. I za sam kraj...
Tako je bilo, ali sad od 1. januara je osavremenjen, ostaje samo taj problem da se doda vakcina protiv pneumokoknih infekcija i vakcina koja štiti od raka grlića materice, ali to predstoji, mi se za to borimo. Ja bih samo na kraju rekao, parafrazirao bi onaj strip Alanu Fordu, vakcina je dobra, bolest je loša.
Što znači ne treba da brinemo za ovo što ste rekli, zastare, ostvari se ipak na bolje menjaju kod nas.
Da, apsolutno, sada je ovom petovalentnom vakcinom stvar popravljena. To je ono za što smo se zalagali.
I za sam kraj, da ponovimo, dakle, svi ste vakcinisali što decu, što one koji, hvala Bogu, imaju unučići i njih.
Tako
apsolutno,
je,
apsolutno.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. 11:57, za 3 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, i kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.